Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U Dnevniku danas možete slušati.
Karadžić u završnoj riječi u Haškom tribunalu rekao: nisam kriv.
Eventualna rezolucija američkog kongresa neobavezujuća, izjavio predsjednik Dodik.
Održana komemorativna sjednica povodom smrti Gavrila Bobara.
Počela rekonstrukcija nasipa u Savu na Rači.
Stoltenberg od danas na čelu NATO-a.
Vrijeme danas pretežno sunčano i prijatno toplo. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić danas je u završnoj riječi pred Haškim tribunalom izjavio da tužilaštvo izmišlja optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu i naveo da one nemaju nikakvo uporište u činjenicama i da se zasnivaju na aluzijama. Karadžić je dodao da je namjera Srba bila da zaštite ono što imaju u Bosni i Hercegovini. Opširnije Ivana Frank.
Tužilaštvo u Hagu svoju optužbu zasniva na aluzijama i nastoji da obmane sudsko vijeće, tvrdi Radovan Karadžić.
Od 12 miliona Srba širom sveta, najmanje 8 miliona protivilo se politici koja je nas gurala u rat. Tužilaštvo svojim nastupima i tvrdnjama vređa te ljude. Duboko ih vređa izmišljanjem priča o udruženom zločinačkom poduhvatu koji podrazumijeva i te ljude, jer su ti ljudi tražili da ih se zastupa pošteno. Srbi su najteži narod za lidera, jer oni ne slušaju i nisu ovce da im se to može tako nametnuti. Tužilaštvo svojim slabašnim aluzijama, bez pravog dokaza, pokušava da uvede veće u zabludu da iz neobaveznih rečenica, reči poslanika, iz čakulanja, časkanja na telefon, izvlači iz zaključke.
Tako je tužilaštvo, navodi Karadžić, izmislilo i udruženi zločinački poduhvat, jer u suprotnom ne bi ni bilo optužnice.
Ako ne vjerujete, naložite tužilaštvu da protiv mene skrpi neku optužnicu koja bi bila izvan udruženog zločinačkog poduhvata. Vidimo zašto bi Karadžić bio kriv kao on, kao njegov, po svom djelovanju, izvan udruženog zločinačkog poduhvata. Ostala bi samo moja dobra djela prema svom narodu i prema druga dva naroda, koja se ogledaju u velikim naporima da se izbjegne rat.
Bivši predsjednik Republike Srpske kaže da je tužilaštvo zanemarilo spremnost Srba na kompromis i da nikada nije bio plan da se nasilno isele Hrvati i Muslimani.
Pošto je uklanjanje tokom rata zakonska obaveza, uklanjanje civila iz zone borbenih dejstava, onda se tužilaštvo dosjetilo pa je dodalo trajno uklanjanje, a onda je dodalo i prisilno uklanjanje, kako bi obezbedilo da to jeste krivično djelo. Uklanjanje muslimana i Hrvata sa teritorija na koje Srbi polažu pravo, što nije krivično djelo, nikada nije bio plan Srba.
Karadžić upozorava da sve navode tužilaštva treba dobro provjeriti. Govoreći o optužbama tužioca Alana Tigera da je lažov i mafijaš, Karadžić tvrdi da ga je Tiger odlučio crniti u nedostatku dokaza.
To je more, obilje, nema ni jedne stvari što kaže u našem narodu svaka im batinu vuče. Dovođenje veća u zabludu nije služba pravdi. Iskrivljivanje reči i rečenica.
Predviđeno je da Karadžić iznosi odbranu dva dana, a presuda se očekuje naredne godine.
Povodom iznenadne smrti poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i uglednog privrednika iz Bijeljine Gavrila Bobara danas je održana komemoracija u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Komemoracije je prisustvovao predsjednik Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, brojni ministri, poslanici, ali i predstavnici drugih institucija Republike Srpske. Opširni Aleksandar Javorac.
Gavrilo Bobar bio je uspješan privrednik koji je za 25 godina razvio kompaniju koja danas posluje u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Njemačkoj, Engleskoj i Sjedinjenim državama i zapošljava više od 1000 radnika. Kompanija koju je vodio Bobar prisutna je u bankarstvu, osiguranju, industriji, saobraćaju, trgovini i medijima, rekao je na komemorativnom skupu predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Pored aktivnog bavljenja i posvećenosti privredi i privatnom biznisu, Bato je upamćen u Bijeljini širom Semberija i van nje kao veoma human čovjek, osnivač fondacije za stipendiranje talentovanih učenika i studenata, član upravnog odbora globalnog sporazuma UNDP-a za Bosnu i Hercegovinu. Stipendirao je i školovao više od 1000 talentovanih studenata i učenika iz cijele zemlje. Pomagao mnoge društvene, kulturne i sportske manifestacije. Materijalno zbrinuo i pomogao brojne socijalno ugrožene porodice i pojedince.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je Gavrilo Bobar bio društveno odgovoran čovjek koji je uvijek više mislio o drugima nego o sebi.
Naravno da me pogodilo sudbina brata Bobara. On je bio moj prijatelj, ja njegov svakako. Mnogo smo dijelili aktivnosti zajedno. Žao mi je što je umro. Ostavio za sebe zaista za relativno kratak život. Mnogo izgradio je jednu poslovnu organizaciju koja održava poslovni život u tom dijelu Republike Srpske.
Gavrilo Bobar bit će sahranjen sutra u 13 časova u Bijeljini.
Ostale političke informacije, pred američkim kongresom naći će se rezolucija 746 koju je predložio kongresmen Christopher Smith, kojom se traži od visokog predstavnika BiH da iskoristi sva bonska ovlašćenja i obezbijedi izmjenu ustava i potpunu centralizaciju Bosne i Hercegovine. Za političare u Srpskoj američka rezolucija nije obavezujuća nikad bi se usvojila. Nema centralizacije, već naprotiv vraćanje otetih nadležnosti Republici Srpskoj, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u prilogu Zorane Marković.
Potpuna izmjena ustava, jedan predsjednik, konstituisanje vlade na nivou BiH koja bi imala i Ministarstvo poljoprivrede i prosvjete, predviđa se u rezoluciji koju je usvojila nadležna kongresna komisija. To sve treba da obezbijedi visoki predstavnik od kojih se zahtijeva da korišćenjem bonskih ovlašćenja nameće odluke, smjenjuje političare koji se budu protivili ustavnim promjenama i unitarizaciji. Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prijedlog ove rezolucije je vraćanje duga američkog kongresmena Smitha bošnjačkim političarima. Samo usvajanje u kongresu ne bi ništa značilo, kaže Dodik.
Kako će to razvijati u Americi, da li hoće donijeti rezoluciju, ne moramo mi ovdje da se budemo u stresu od toga, to ušte nije obavezujuće za nas. Za nas je najvažniji naš stav o tome, a naš stav je veoma jasan. Treba smanjiti nadležnosti Bosne, dovesti okvire ustava i Daytona. Znači, u tom pogledu ćemo, koliko negude stvari se odvijale razumno i u okviru ustava Bosne i Hercegovine, ići na jedan ustavnu reformu ovdje u Republici Srpskoj, gdje će vjerovatno jedna od odredbe biti da se sve ono što nije direktno dato ustavom Bosne i Hercegovine u nadležnost Bosne i Hercegovine da pripada entitetima.
Rezolucija predstavlja stereotipan pristup BiH, nije obavezujuća, ali je indikator konstantnog lobiranja da se spoljnom politikom mijenja ustavno uređenje, smatra predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Chris Smith je poznat kao lobista sa jakim vezama sa bošnjačkim lobijem koji je naročito agilan prema američkom kongresu i senatu i politici. Sam sadržaj rezolucije je uglavnom stereotipan, samo jedna stvar relativno nova, a to je podrška protestima u Bosni i Hercegovini.
I za poslanika NDP-a u parlamentu Srpske Dragana Čavića zahtjev za korišćenjem bonskih ovlašćenja predstavlja lobiranje bošnjačkih struktura.
U svakom slučaju to ništa ne znači. Stvari u ovoj zemlji neće mijenjati kongresmeni ni senatori u Kongresu senatora u Sjedinjenim Američkim Državama, neće mijenjati građani ove zemlje preko svojih izabranih političara u mjeri koliko je to realno moguće, tako da ne treba pridavati pažnju tim željama.
Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović ističe da je rezolucija pokazatelj nerada srpskih predstavnika u institucijama BiH i predstavništva u Vašingtonu.
Te rezolucije trebaju da budu spriječene u samom startu. S tim ljudima koji predlažu takve institucije treba razgovarati, treba im objasniti da je Republika Srpska zasnovana Daytonskom mirovnom sporazumu, da je jedan od dva ravnopravna entiteta i to trebaju da radi predstavnici Republike Srpske.
Rezolucije koje se donose u Kongresu nisu obavezujuće za američku administraciju i ako se usvoje, vjerovatno se neće koristiti jer je Amerika inicijator i najveći kreator Daytonskog sporazuma, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja.
Kancelarija visokog predstavnika je nešto danas kao slijepo crijevo u Bosni i Hercegovini, ništa ne radi, može samo da pokvari stvari u čitavom sistemu i u tom smislu ne vjerujem da ima sada moć i da tu rezoluciju primjeni jer su odnosi u Bosni i Hercegovini već davno uspostavljeni. Zna se da svako nasilno mijenjanje političkog sistema, to znači ustavno-pravnih osnova Bosne i Hercegovine, bez unutrašnjeg dogovora može da dovede do krize.
Komentarišući Smithov zahtjev da OHR koristi puna ovlaštenja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je to više žal za prošlim vremenima. On je naveo da jednom na dnevni red mora doći nekorektnost visokih predstavnika u BiH.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović poželio je danas dobrodošlicu šefu misije OEBS-a u BiH Jonathanu Muru, koga je primio u nastupnu posjetu.
Radmanović je istakao da će prethodno iskustvo i poznavanje ljudi i situacije u zemlji koristiti Muru u budućem angažmanu na položaju šefa misije OEBS-a, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva BiH poželio je Muru mnogo uspjeha u radu i profesionalnom angažmanu. Mur je obavijestio Radmanovića o planu aktivnosti OEBS-a, koje se prvenstveno odnose na saradnju sa CIK-om, aktivnosti u oblasti obrazovanja i ljudskih prava, kao i na pomoć u sanaciji poplava.
U nastavku dnevnika slušajte.
U Novom Goraždu i Čajniću ministar Đokić uručio 22 rješenja o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava za boračke kategorije.
U Novom Sadu podmetnuta bomba, eksplodirao automobil, jedno lice lakše povrijeđeno.
Počeo sa radom dijalizni centar u Doboju.
Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u potpunosti je završeno u Novom Goraždu i Čajniću. Resorni ministar Petar Đokić danas je uručio 22 rješenja o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava u iznosu od 8.000 maraka. Program Vlade Republike Srpske o zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do kraja godine trebalo bi da bude završen u cijeloj Republici Srpskoj, najavio je ministar Đokić. Prilog Milana Stojića.
Za porodice poginulih i ratne vojne invalide koji su danas dobili po 8.000 konvertibilnih maraka uoče mnogo pomoći da završe svoje stambene objekte. Vidaković Milana iz Novog Goražda je u ratu izgubila muža.
Drago Vidaković, ova sredstva će im značiti puno da dogradi. Tu sam započela kuću da opremim tako. Zahvalna sam im, vode računa o nama.
Počela kuću graditi. Nešto sam uradila, ali to nije što ima još puno uloštu.
Znači ovaj će novac pomoći da...
Pomoće, ne, makar nešto da završim.
Samo ove godine će za ovaj program biti utrošeno 35 milijuna konvertibilnih maraka, naglasio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
U ovoj godini za izgradnju ovih 774 stana bit će utrošeno 25 milijuna maraka. Za nepovratna novčana sredstva je u budžetu planirano 10 milijuna, do sada je realizovano negdje oko 7 milijuna, što znači da je samo u ovoj godini negdje oko 35 milijuna će biti utrošeno za poseban program potpunog stambenog zbrinjavanja.
Načelnik opštine Novog Goražde Dalibor Nešković istakao je da je zbrinjavanje ovih kategorija završeno.
Svi oni koji su imali pravo na stambeno zbrinjavanje, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije, sa današnjim danom su zbrinuti na teritoriji opštine Novog Goražde.
I u Čajniću su završili svoj dio posla, ističe načelnik opštine Goran Karadžić.
Pa eto, opština je iznašla mogućnost da iznađe lokacije, dakle, za izgradnju, dozvole, projekte i pripomogla je i u dijelu novčanih sredstava.
Program zbrinjavanja porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske i ratnih vojnih invalida traje od 2008. godine, a do kraja će biti utrošeno 100 miliona konvertibilnih maraka.
Javna ustanova Vode Republike Srpske počela je danas radove na rekonstrukciji i proširenju savskog nasipa na lokaciji Rača. Vrijednost projekta je 2 miliona 700.000 maraka, sredstva su obezbijedili vlada i Ministarstvo poljoprivrede i preduzeće vode iz kredita Evropske investicione banke. U prilogu Slađane Radovanović.
Rekonstruiše se jedna od kritičnih tačaka na savskom nasipu u Sembiri. Radovi se izvode i na drugim lokacijama u Srpskoj, rekao je direktor preduzeća Vode Srpske Dragan Anđelić.
Ovo je deseta lokacija, deseto gradilište samo u Sembiri na vodoprivrednim objektima. Vlada Republike Srpske investira velika sredstva na području Sembirije u saniranju vodoprivrednih objekata.
Izvođač radova je preduzeće Higra, direktor Dragan Sarić pojašnjava da je ovo veoma složen i zahtjevan posao.
Ovaj projekat radi se u dužini od 3,5 km, od koga je 3 km se rješava nasipom, a na dvije dionice se rješava potpornim zidom. Nasip se radi sa oba dvije strane.
Slobodan Čubrilo iz konsultantske firme Safež, koja nadgleda radove, kaže da je ovim projektom zaokružen sistem odbrane od rijeke Save.
Sava je još uvijek izvan korita, pravi nam dosta problema, malo usporava radove, još uvijek su u okviru dinamike.
Dragan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Balatun, kaže da je sanacija savskog nasipa od ogromne važnosti za mještane Omog, ali i susjednih sela Brodac i Ostojićevo.
Ovo smo čekali decenijama. Sa ovim projektom koji se radi neće sigurno biti u budućnosti poplava kao što su bile ove u maju.
Vrijednost ove investicije je 2 miliona i 700 hiljada maraka. Sredstva su obezbijedili vlada i Ministarstvo poljoprivrede i preduzeće vode iz kredita Evropske investicione banke, a kroz projekat hitne mjere zaštite od poplava. Ukoliko vremenski uslovi posluže, radovi bi trebalo da budu završeni u roku od 270 radnih dana.
Sastanak ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željka Kovačevića s delegacijom 19 čeških kompanija koje su zainteresovane za ulaganje u Srpsku u toku je u Banja Luci.
Predviđeno je i da bude potpisan sporazum o saradnji između opštine Foča i kompanija Ecol i Energy Prag na realizaciji projekta komunalne infrastrukture na području ove lokalne zajednice i sporazum o saradnji između čeških kompanija Zakladni, Stavebi i Mavel i norveške kompanije Techno Energy u vezi sa realizacijom 3 hidroelektrane na rijeci Bosni, cijevna 4, cijevna 5 i cijevna 6.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetit će danas novoizgrađeni objekat sjedišta Regulatorne agencije za energetiku Republike Srpske u Trebinju iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Najavljeno je da posjeta je predviđena za 19 časova i 15 minuta. A vlada Republike Srpske razmatrala je danas prijedlog zakona o javnom redu i miru. Na dnevnom redu bilo su informacije o postavljanju i radu jedinstvenog registra štete od majskih poplava, kao i o realizaciji zajedničkih projekata obnove i rekonstrukcije stambenih objekata.
Na sjednici je razmatrana i informacija o potrebi za hitnom sanacijom objekta kazneno-popravnog zavoda Doboj i o pripremama izložbe u ime delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti pri Savjetu Europe. Razmotren je i prijedlog odluke o korišćenju sredstava s računa posebnih namjena od 91.478 maraka radi realizacije projekta vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da je obezbijeđena redovnost isplate penzije, da će takva praksa biti nastavljena i u narednom periodu.
Cvijanovićeva je tokom susreta s predsjednikom udruženja penzionera Radom Rakuljem naglasila da vlada posvećuje veliku pažnju oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. Cvijanovićeva i Rakulj su se saglasili da je potrebno raditi na poboljšanju uslova života najstarije populacije te djelovati u skladu s realnim mogućnostima da bi se zadržala stabilnost i funkcionisanje cjelokupnog penzijskog sistema, saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću.
Idemo u Sarajevo. Savjet ministara danas je na prijedlog Komisije za razminiranje u BiH donio rješenje o preventivnoj suspenziji direktora Centra za uklanjanje mina u BiH Dušana Gavrana.
On je osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja primanja dara i drugih oblika koristi te falsifikovanje službene isprave. Sumnjiči se za korupcijska krivična djela, odnosno nezakonitosti, u procesu deminiranja u Bosni i Hercegovini i u vezi s tim ostvarivanje protivzakonite imovinske koristi. Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da je pomoćnik direktora za operacije u BiH MAKU Milan Reza ovlašten da privremeno obavlja poslove direktora dok se vodi postupak protiv Gavrana pred nadležnim sudom.
Proces preuzimanja kontrole vazdušnog prostora BiH zvanično je počeo danas, a 18. novembar u potpunosti će biti u rukama kontrolora iz BiH. Trenutno 36 BiH kontrolora radi pod nadzorom instruktora iz Srbije gdje su i obučavani. Preuzimanjem kontrole neba od oko 1000 preleta dnevno očekuje se prihod više od 50 miliona maraka godišnje. Prilog Vesne Stakić.
Nakon što je otvoren vazdušni koridor iznad Kosova, nebo iznad BiH u 24 časa u prosjeku preleti 1000 aviona. Prihode od preleta do sada su dijelili Bosna i Hercegovina na jednoj, odnosno Srbija i Hrvatska na drugoj strani u omjeru 22:78% u korist naših susjeda. Savjetnik ministra komunikacije i transporta BiH Omer Kulić kaže da je na godišnjem nivou ostvarivan prihod do 33 miliona maraka.
Mi danas dobijamo pun iznos novaca, Eurocontrol rekao, vi ćete dobijati pun iznos koji će se povećavati da bi negdje 2016. ta iznosi oko 50 miliona maraka na godišnjem nivou.
Za sistem kontrole letenja utrošeno je 38 miliona maraka. Od toga 4 miliona su kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj. 5 miliona odvojeno je iz budžeta BH direkcije za civilno vazduhoplovstvo i sredstava ostvarenih na temelju rutnih naknada, kaže portparol direkcije Aleksandar Lalović.
Ta sredstva transferiše Eurocontrol svakoj državi pojedinačno. Kredit je vraćan također od rutnih naknada koje vraća Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi. Dakle, građane Bosne i Hercegovine ovaj projekat nije koštao ni jedne jedine marke.
No i pored sigurnih prihoda u Agenciji za pružanje usluga u vazduhoplovnoj plovidbi BiH problemi, na koje je danas ukazao Savjet ministara BiH. Resorni ministar Damir Hadžić zadužen je da pripremi prijedlog za razrješenje postojeće imenovanje nove uprave BH ANSE. Razlog za smjenu trojice čelnika agencije je što su u vrijeme priprema za preuzimanje kontrole neba otputovali na seminar u Kinu i agenciju ostavili bez ovlaštene osobe.
I još jedna informacija iz Republike Srpske.
Gradski odbor Socijalističke partije Banja Luka isključio je danas iz stranke Sašu Čudića, člana glavnog odbora te stranke i narodnog poslanika, kao i odbornika u Skupštini grada Banja Luka Milana Granulu. Saša Čudić je najavio da će nakon opštih izbora 12. oktobra odlučiti gdje i kako će nastaviti svoj politički angažman.
Region i svijet. Prilikom eksplozije automobila Seat u Novom Sadu, lakše povrede zadobio je 44-godišnji Novosađanin.
U saopštenju policije se dodaje da je snažna eksplozija koja je odjeknula jutros na uglu Novosadskog bulevara Evrope i Dalmatinske ulice izazvala požar na 3 parkirana automobila kao i da su popucala stakla na obližnjim objektima. U toku je istraga koja će utvrditi sve relevantne okolnosti i činjenice o ovom događaju.
Novi generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg danas je zvanično stupio na dužnost i predsjedavao svojim prvim sastankom Sjevernoatlantskog saveza.
Zaista se radujem početku i velika je čast biti generalni sekretar NATO-a, rekao je Stoltenberg po dolasku u sjedište alijanse u Briselu. Stoltenberg je bivši norveški ministar odbrane, a imenovan je za generalnog sekretara alijanse 28. marta. On je na ovom položaju zamijenio Andersa Fog Rasmussena.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je danas da je više od 400 tijela pronađeno u masovnoj grobnici u blizini Donjecka na istoku Ukrajine. Očigledno je da se radi o ratnom zločinu, istakao je Lavrov.
On je dodao da je više od 400 tijela pronađeno u grobnici kod Donjecka i izrazio nadu da Zapad neće prikriti ove grozne činjenice, prenosi RIA Novosti.
U Doboju je počeo sa radom dijalizni centar koji je bio potpuno uništen u majskim poplavama. Veliko je to olakšanje za 122 pacijenta koja koriste usluge ovog centra, informiše Milica Đurđević.
Skoro 3 mjeseca Igor Starčević iz Doboja boravio je u Banja Luci da bi mogao ići na dijalizu. Obnovom dijaliznog centra u Doboju za dijalizne pacijente stvoreni su uslovi kao i prije poplave.
Posljednja 2,5 mjeseca putovali smo sanitetom, svaki drugi dan to bilo baš naporno, a sad je dosta lakše.
Obnova dijaliznog centra potpuno uništenog u poplavi završena je. Nabavljeni su novi aparati što omogućava da se pacijenti vrate na tretman iz drugih centara gdje su privremeno dobijali uslugu, kaže šefica dijaliznog centra u Doboju, doktorica Gordana Žole.
Ovom prilikom želim da se zahvalim kolegama koji su imali ogromno razumijevanje, prihvatili naše bolesnike. Vi znate da je hronična bubrežna insuficijencija stanje kada jedan vitalni organ ne radi, kada su bolesnici ovisni o mašini. Naravno, bilo im je teško, bili su neki odsutni od svojih kuća, ali to je bio jedini način da se pruži adekvatna medicinska pomoć.
U udruženju koje okuplja dijalizne pacijente zadovoljni su. Predsjednica udruženja Dragana Gligorić kaže da nastavljaju započetu borbu za veća prava.
Mi dalje insistiramo na našim pravima, a to je tjelesno oštećenje, znači kao što imaju federacije, sudje, okruženju i liječenje van Republike Srpske, a transplantacija prije svega.
U dijalizni centar Frezenius u Doboju na dijalizu dolaze 122 pacijenta iz cijele regije.
Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Tokom četvrtog dana 13. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu, koji se održava u Banja Luci, nastupilo je Narodno pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanina sa predstavom Hrabri krojač. Mališani iz banjalučkih vrtića uživali su u ovoj predstavi.
Ana, da vam se predstava. Kaljun ubio zna.
Je zovem Tara. Gledala sam predstavu.
Šta ti se svidjelo?
Kad je Hrabri krojač pobjedio Aždaj. Kad je smrvio onaj kamen.
Tatjana Paskaš, umjetnički rukovodilac lutkarske scene Narodnog pozorišta iz Zrenjanina, kaže da je zadovoljna kako su banjalučki mališani prihvatili predstavu.
Vi imate publiku koja je pre svega lepo vaspitana i zna da se ponaša u pozorištu bez obzira na godine. Ovo je međunarodni festival, znači ovo je mjesto gdje mi možemo da vidimo šta su radili u državama u okruženju.
U 19 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci u okviru festivala nastupit će državno lutkarsko pozorište Sliven iz Bugarske sa predstavom Patuljak dugog nosa. Na Palama danas počinje 8. međunarodni festival ekološkog i turističkog filma Jahorina Film Festival, na kome će biti prikazano 85 filmova iz 30 država. U okviru ceremonije otvaranja festivala, koja počinje u 19 časova u Kulturnom centru Pale, bit će prikazan igrano dokumentarni film Lauš Branke Bešević, koji je na nedavno održanom festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu ostvario veoma zapaženu ulogu. Festival je takmičarskog karaktera i trajaće do 4. oktobra.
Na današnji dan 1924. godine Radio Beograd počeo je da emituje program u eksperimentalnim emisijama. Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović s Prijedajnika u Rakovici emitovali su i koncerte uz učešće solista Beogradske opere. U znak sjećanja na prvo emitovanje 1. oktobar je ustanovljen kao dan RTV Srbije. Opširniju priču donosi Davor Katešić.
Pre 90 godina, istovremeno sa Parizom, Londonom i Berlinom, u Beogradu je eksperimentalno počeo da se emituje radio program, najpre na dugim talasima uz brojne šumove. Već od sredine 30. godina redovno se emituje i informativni program. Za novinara i kritičara Milana Vlajčića Radio Beograd je oduvek bio prozor u svet. Kaže da je i do danas ostao otmen medij.
Radio Beograd je početkom 70. godina stvorio radionicu zvuka, stvorio autore svetskog glasa. Sad ću pobrati neke od njih, Vlada Radovanović, Arsije Jovanović, Boda Marković. Posvajali su sve nagrade na svetu. U međunarodnim krugovima oni su bili najviše zvezde.
U tonskom arhivu Radio Beograda čuvaju se snimci koji su obeležili epohu, kao i trajni snimci izvornih, narodnih i drugih pesama i muzičkih dela. Muzikolog Ivana Medić smatra da je to bitno za našu kulturu i umetnost.
Ja smatram da apsolutno nacionalni radio i televizija ne smeju da čine ustupke koji bi značili podilaženje nekim najnižim impulsima širokih narodnih masa. I koliko ja slušam programa, slušam dosta redovno i prvi, drugi i treći program, ja mislim da se ta misija i dalje dobro ostvaruje.
Radio ima i odgovornost da slušaoce informiše pravovremeno i istinito. Zato je i slušan.
Volim da slušam vesti, onda noćni program kada je o kulturi, reč i jutarnji program dosta slušam.
Rano ujutro kad ustanem i dok spremam doručak jedno drugo, ja pustim radio. Ne za mene.
Radio Beograd.
Hvala što nam verujete.
Košarkašice Srbije danas nastupaju s mini finala svjetskog prvenstva protiv Kube. Takmičenje na svjetskom prvenstvu nastavljaju odbojkašice Srbije. Opširnije o sportskoj rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pokušat će večeras da se plasira u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Turskoj. Košarkašice Srbije od 20 časova i 30 minuta u Istanbulu igraju protiv Kube u osmini finala uz prenos na programu televizije Republike Srpske. Ukoliko zabilježe pobjedu igračicama tima Srbije, u četvrtfinalu će protivnik biti selekcija Turske. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nakon dva dana pauze nastavlja takmičenje na svjetskom prvenstvu u Italiji. Tim Srbije će od 17 časova u Veroni igrati protiv Holandije u prvom kolu grupe F. Ekipa Srbije u ovu fazu prenijela je 5 bodova, dok Holandija ima 3 boda. Sutra će ekipa Srbije igrati protiv Kazahstana, a protivnice će im biti još Ruskinje te odbojkašice Sjedinjenih Američkih Država. A Banja Luka će sljedeće sedmice biti domaćin još jednog rukometnog spektakla, prijateljske utakmice ženskih reprezentacija Republike Srpske i Srbije. Utakmica će biti odigrana u utorak, 7. oktobra od 18 časova u sportskoj dvorani Borik. Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Zdravko Miličević naglasio je da susret ima i humanitarni karakter kako bi se pomoglo liječenje dvije mlade Banja Lučanke.
Hoću da vam kažem da ćemo mi 50% prihoda od prodatih ulaznica uplatiti na račun za pomoć liječenja sestrama Gajića. To je još jedan naš gest Prošli put znate da smo sav prihod dali za pomoć poplavljenim u Republici Srpskoj, a dio od 50% će i za liječenje Stara Gajeća.
Selektor Republike Srpske Rade Unčanin, koji je naglasio da će dvije reprezentativke Srbije, Andreja Lekić i Sanja Damjanović, odigrati jedno poluvrijeme u dresu Republike Srpske. Biće to njihova simbolična podrška rukometu Republike Srpske, odakle su porijeklom. Večeras je na rasporedu preostalih 8 susreta drugog kola fudbalske lige šampiona, a prvi će na terenu do 18 časova izaći ruski Zenit i francuski Monako. Ostale utakmice počinju u 20 časova 45 minuta, a izdvajamo parove Atletico Madrid Juventus i Anderlecht Borussia Dortmund.
U Srpskoj je danas bilo pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, sutra promjenjivo oblačno sa povremenom kišom i svježije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Foča 15, Mrakovica i Rudo 16, Višegrad 17, Srbac, Čemerno i Kalinovik 18, Han Pjesak 19, Srebrenica i Sokolac 20, Gacko, Novi Grad, Prijedor i Drinić 21, Mrkonjić Grad, Zvornik, Banja Luka i Bijeljina 22, Ribnik i Doboj 23, Ljubinje, Bileća i Nevesinje 24 i u Trebinju 25 stepeni. Sutra ujutru na sjeveru i istoku pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, a na jugu i jugoistoku suvo uz promjenjivu oblačnost. Tokom i do kraja dana umjereno i pretežno oblačno, povremeno i mjestima će biti slabe kiše, ali sunčani intervala više u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, u višim krajima oko 6, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu i sjeveroistoku malo toplije do 24 stepena. U Banja Luci tokom jutra pretežno oblačno, slabu kišu, a tokom dana malo svježije i promjenjivo oblačno vrijeme, još može biti prolazno kratkotrajne kiše, ali sunčani intervala više prema kraju dana. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna do 19 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Karadžić u završnoj riječi u Haškom tribunalu rekao: nisam kriv.
Eventualna rezolucija američkog kongresa neobavezujuća, izjavio predsjednik Dodik.
Održana komemorativna sjednica povodom smrti Gavrila Bobara.
Počela rekonstrukcija nasipa u Savu na Rači.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.